de Santiago.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Esta medianoche arranca la campaña electoral y conocemos a los candidatos, pero no tanto a las personas que trabajan para ellos, que gestionan su agenda, la estrategia de comunicación o que los siguen a sol y a sombra. Escuchas el mediodía de COPE Santiago. Yo soy Paula Pájaro. Te decía, hoy arranca la campaña, cuenta atrás para las elecciones municipales y hoy vamos a escuchar a las personas que curran con los alcaldables. Por ejemplo, Iria Méndez, la verás con la candidata del bloque, Goretti San Martín.
Con Goretti llevo 8 años trabajando, que xa nos coñecíamos de antes do traballo man a man que tiñamos no Consello Local do BNG.
Ajá. E como é no trato persoal?
Con Goretti o trato tomas as decisións sempre por consenso, analizando pros e contras, e tamén quizáis o máis importante o que tamén se analiza o programa e o seguinte paso que se vai dar.
Ajá.
Unha das persoas máis resolutivas que coñezo e gestiona moi rápido, en ese sentido unha gozada traballar con ela.
Moi de enviar audios para non esquecerse de nada, non?
Sí, para que anotemos os cursos na xenda ou iso, para non esquecerse de cousas que se comprometeu ali cun veciño ou unha veciña de non sei donde, non?
Sí. E algún anécdota ao longo deste tempo con ela?
Iso, a raíz de eso de enviar os audios, pois algunhas veces cando alguén pregunta onde está, porque ten a xenda moi completa, non?
Sí.
Ás veces distinguimos cando está na casa porque escoitamos cantar un paxariño.
Ah.
Na casa de Goretti entrou un paxariño que sigo buscando polo dono ou pola dona, non, finalmente non apareceu.
Ajá.
Entón fíxose cargo del.
E xa última cuestión, Iria, co resto de os teus homólogos, por así chamar, sobre todo homólogas, do resto dos partidos, do resto dos candidatos.
Sí, temos moi boa relación, temos con retranca e con sentido de humor. Mesmo organizamos para non contraprogramar os actos, onte mesmo, cando che, mentre se eu estaba a maquetar un díptico xa pasada a medianoite, moi pasada a medianoite, chamoume un asesor dos grupos, que tamén estaba traballando esas horas, ¿no?, para comentar alguna anécdota de xornada.
Bueno, pues hay buena relación. Inés Dopazo es la persona que trabaja con la candidata de Compostela, Berta, con María Rozas. También charlábamos con ella.
Pues cansa, a ver, vale. Digamos, hoy inicio de campaña xa cansas porque ben sabes, Paula, que a campaña non empeza hoxe. Isto é oficialmente, pero levamos en campaña, creo que xa moitos meses. Eu sou unha persoa que me encargo da comunicación, fundamentalmente, en Compostela Berta, e iso implica moitas cousas. Ti se preguntas o meu fillo e a miña filla, que teñen 8 anos, dinche, mamá, ten un ordenador e escribe moito. Así resume o meu traballo. Pero claro, detrás hai moitas cousas. Organizar, bueno, pues roldas de prensa, facer notas de prensa, facer argumentarios para entrevistas, para debates, bueno, organizar actos agora nesta tempada de campaña.
E non sei, algún anécdota ao longo destes anos ou ao longo destes últimos meses así de campaña non oficial?
Perda a categoría de anécdota porque se repite. Normalmente levo eu a María no coche cando imos por aí de actos. Eu son sumamente despistada e mala conductora. Ela non me axuda moito tampouco, sino que compensalo. E entón o de perdernos é moi frecuente.
Non me digas.
O de perdernos, pero non pensedes que nos perdemos en Santa Cristina de Fecha, cousa que tamén aconteceu. Pero somos as típicas que non sabemos cal é o mellor camiño máis curto para ir, pois desde Salgueiriños a Santa Marta, imagínate.
Inés, non sei se algunha vez tiveches que convencer a María Rozas pois para facer algunha cousa ou non facer algo así.
Pois teño que dicirche que temos puntos de vista bastante parecidos.
Ajá.
De feito, dimos que somos un pouco siamesas ás veces.
E Natalia Palmou le lleva a agenda al popular Borja Berea, tamén tiene muchas anécdotas que compartir.
Pois con ganas, empezo cansada xa, porque digamos que levamos meses traballando moi duro. Entón, bueno, empeza a campaña, pero dunha maneira máis simbólica que nos feitos, que xa levamos tempo traballando duro.
Natalia, no teu caso, dende cando estás traballando co candidato? Como xurdiu esa...?
Pois mira, cando chamaron a Borja para, digamos, para que se puxese o cargo do partido, saí unos medios, eu mandeille unha mensaxe, porque, bueno, xa nos coñecemos de hai tempo. E bueno, felicitando, pois pues, calquera cousa que necesites, aquí estou e tal. E chamoume e díxome: claro que te vou necesitar. O certo é que, claro, que Borja e eu coñecémonos desde o colexo, porque estudiamos xuntos en Peleteiro. Ele é un ano maior que a min.
E contanos como é o traballo día a día.
A ver, o traballo é moi bonito. Hai unha responsabilidade porque tens que estar pendente de todo, preparando as entrevistas, os actos, a axenda. Bueno, pois todas as mañas revisamos o dese día, máis o do día seguinte. Non son eu a única que está aí, lógicamente, somos un equipo que estamos todos coordinados. Ao final xa é gracias ao traballo de todos. A batería do móvil a mediodía xa teño esgotada. Sí que recibo moitas chamadas. De feito, as miñas fillas, sobre todo a mediana, bueno, teño tres, un fillo tamén que despois que non se me cele de que non falei del. A miña filla mediana, sobre todo, sempre di: mamá, é que ti o único que faz é traballar co teléfono. Sí, a verdade que, bueno, sí que se recibe moitas peticións, todo o mundo te chama.
Alguna anécdota destes meses?
Pois pasounos unha cousa, íamos a un acto e chegamos ali, non había tal acto.
Non había tal acto.
Era a semana seguinte. Claro, e pois a un ritmo que ao final anotas malas. Quero dicir, eu anotei. Chegamos ali e dixen: mira, non, é que... Dixen: non, mira, que iso é a semana que ven.
Mellor temprano que tarde.
Aí está. Nos imos con tempo, queríamos ver como era o lugar e tal, coller a primeira fila, non vai a ser. Pois nada, dimos volta, todos dignos, e volvimos a ser.
Y es que estas cosas pasan. Y José Madiego es una de las personas también casi sombra de Sánchez Bugallo estos días.
Pois eu seguramente se xa o máis novo. Eu incorporei máis 8 meses, xusto cando o alcalde anunciou que ia revalidar o cargo, e bueno, el considerou que, claro, se chegaba o momento da campaña, necesitaba alguén potente para a comunicación, e dixo: bueno, pues nada, temos que contratar aquí a Josema. No, ahora fora bromas, si, sí, fun o último, pero bueno, eu xa tiña bastante relación co mundo local. Antes cubría local desde outra radio, que non vou decir o nome, porque non é a COPE.
Como é o teu traballo día a día, agora mesmo, né? Neste outro lado, como diste, como é o día a día?
Bueno, no lado oscuro, dicen algunos, cuidado. No, a verdade é que é un traballo bastante sacrificado. Eso que se sabe doita decir de que o alcalde ou as 24 horas do día e os 365 días do ano, pois o de prensa igual. O traballo é duro, é desde as 6 da mañá hasta a hora que rematemos, totalmente, porque, mira, de feito, outro día escribí unha miña nai e eu ainda non lle contestei. A día de hoxe chamoume esta mañá e me dice: que, olvidaxete de que teis nai? E digo: no, é que... que hai outros whatsapps por encima, por exemplo, Paula da COPE está aí, pero bueno, é moi complicado cadrar a xente.
Bueno, algunha anécdota, José Man?
Pois, mira, a anécdota foi de hai pouco, día da nai, supoño que xa o vería a xente, que subimos unha foto do alcalde Casuanai con Carmiña, que ten 95 anos. Bueno, pois ese día é que lle temblaban as pernas, porque a súa nai... é todo para ele, tamén a cadela que teñen, da guita, pero da guita é un can destes simpáticos e importante. Entonces...
outro día dixo que o levas, non? Ou que o levades por sitios que nunca imaginou.
Bueno, a ver, eso foi unha exageración. Fóramos ás festas de San Paio de la Bacolla a verlo como dominicano, quero dicir, tampouco é nada...
E botou as bailas ou non?
Lo dejamos a la imagen.
Quien allí estuvo, allí lo sabe.
Bueno, pues que imperen las ideas y los proyectos. Es tiempo también de reflexión para la ciudadanía que, bueno, pues vamos a votar. Estamos llamados a las urnas el 28M y parece que entre los compañeros, a pesar de ser rivales en lo profesional, pues impera esa buena relación.
Rivales en lo político, pero amigos en lo profesional. De feito, tenemos un grupo de WhatsApp, no sé si xa cho contaría.
¿Y cómo se chama?
Enemigos íntimos.
3D Interiorismo, la mejor selección de mobiliario contemporáneo en Santiago de Compostela. Proyectos y reformas llave en mano. Visítanos en Curros Enríquez 11 o en nuestra web 3dsinteriorismo.com.
Bueno, pues ahora, para que arranque esa campaña electoral, esos 15 días donde los partidos nos van a pedir el voto en Santiago, por cierto, son 8 candidaturas las que se presentan al 28M. Seguimos en el mediodía de COPE.